Viikon debatti.
Punainen ruskan väri on tarttunut syksyn lehtiin Helsingin Pasilassa. Kohta selviää, kuinka paljon punaista nähdään ja kuullaan seuraavan tunnin aikana Viikon debatin studiossa, kun aiheena on Venäjä. Minne Venäjä yhteiskuntana menee ja mihin suuntaan sen ulkopolitiikan arvioidaan kehittyvän ja kuinka Suomen tulisi tähän reagoida. Siitä keskustelemme Viikon debatissa. Minä olen Kai Korttelainen ja suorassa lähetyksessä debatoimassa kaksi arvovaltaista keskustelijaa. Vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi ulkopoliittisesta instituutista ja Markku Kivinen Aleksanteri-instituutin johtaja Helsingin yliopistosta. Molemmille tasapuolisesti tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Otetaan heti kärkeen kiinni ajankohtaiseen tapaukseen. Puolustusvoimissa työskentelevä tutkijatohtori Saara Jantunen sanoo tuoreessa kirjassaan Infosota, että Putin trollit nimittelevät keskustelijoita verkossa. Laskelmien mukaan jopa 80% sosiaalisessa mediassa liikkuvasta Ukrainan sodasta kertovasta informaatiosta olisi peräisin Venäjältä. Olemmeko infosodassa alakynnessä Venäjää vastaan?
Hurja kysymys heti.
No, en mä oikeastaan usko, että me ollaan millään erityisellä tavalla alakynnessä. Että tämä on tietysti uusi ilmiö, että meillä on tämä sosiaalinen media ja on valtavan laaja tämmöinen uusi julkisuuden muoto. Mutta jos ajattelee sitä, että minkälaiset viestit menee Suomessa tai lännessä yleisemminkin perille, niin en mä näe kyllä oikeastaan minkäänlaista merkkiä siitä, että Venäjän viestit olisi täällä erityisen voimakkaasti tai semmoiset sanomat, joita Venäjä haluaa lähettää, että ne olisi täällä menneet läpi. Että kyllä tässä on kaksi aika erilaista todellisuutta nyt vastakkain, erilaista todellisuuden tulkintaa, ja siinä käydään myös ympärillä semmoista niin kuin voimakasta propagandakampanjaa. Mutta että mä näe mitään semmoista niin kuin suurta haavoittuvuutta tällä puolella. Muuta kuin oikeastaan sitä kautta, että jos itse lähdetään samanlaiseen mukaan, siis että aletaan sulkea silmiä niin kuin todellisuudelta ja sen moniaineksisuudelta ja sitä kautta niin kuin luodaan liian yksinkertaista asetelmaa.
No, mä oon aika paljon käynyt läpi ja tutkinut aikaisempia tutkimuksia, mitä on nyt tehty propagandasta, varsinkin Venäjän harjoittamasta, niin niistä tulee kaksi asiaa pääasiassa esille. Eli Venäjä pystyy ohjaamaan keskustelua tiettyyn pisteeseen, eli heillä on hyvin voimakas tapa käyttää tiettyjä avainsanoja, jotka on hyvin erilaisia, joille me ei anneta taas merkitystä. Ja pystyy hyvin vahvasti ohjaamaan tietysti omaa keskustelua, mutta sitten he ei niin kuin sinänsä saa läpi sitä tähän. Esimerkiksi Puolassa on yksi esimerkki, jossa ei lainkaan niin kuin valtamedia tai media ylipäänsä käytä mitään venäläistä tulkintaa tästä konfliktista. Eli tässä on aika iso hajonta, kun taas Saksassa on aikaisemmat tutkimukset osoittanut, että siellä ylipäänsä se sota tuli niin isona yllätyksenä ja ihmiset hämmenty siitä tilanteesta ja oli niin kuin vaikeuksia aluksi reagoida hyvin ristiriitaisiin viesteihin ja informaatioon sinänsä. Eli siinä vaiheessa se hämmennys kyllä, koska se päämäärähän tällä varsinkin Venäjän tuottamalla infolla on hämmentää niin kuin kuulijoita tai lukijoita.
Niin, sotatohtori Jantusen mukaan tällä hämmentämisellä, tai hän käyttää tämmöistä termiä kuin massiivinen hyökkäys, ja sillä hyökätään hänen mukaansa suomalaisuuden perusteita kohtaan. Mikä suomalaisuudessa venäläisiä nyppii?
Ei siinä varmaan suomalaisuudessa yhtään mikään venäläisiä nyppii, että se on ehkä ylimitoitettu tulkinta kyllä, että Suomi on ihan liian pieni maakin ollakseen niin kuin joku tämmöisen erityishyökkäyksen kohteena tässä mielessä, että se mikä Venäjällä on se niiden oman todellisuuden luominen ja oman semmoisen niin kuin suurvalta propagandan luominen, jossa keskeisenä ulottuvuutena on koko ajan se, että Ukrainan sodassa se, että Venäjä edustaa tässä ikään kuin tällaista niin kuin tervettä järkeä ja Venäjä ottaa huomioon siviilit ja länsi ei ymmärrä Ukrainaa ja niin poispäin. Että nämä on niitä isoja kysymyksiä, joita Venäjä pyörittää, mutta ei siinä mitään semmoista niin kuin Suomea kohdistuvaa oikeastaan mun nähdäkseni ole minkäänlaista, eikä se millään lailla suomalaista yhteiskuntaa ole horjuttamassa. Että se on, me ollaan huomattavasti semmoisen yläpuolella, että ei niin kuin kannata siitä nettikeskustelusta tosiaan niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä.
Katri Pynönen, me olemmeko nettikeskustelussa tämän kaiken yläpuolella?
No ei, me ei mun mielestä olla millään tavalla minkään yläpuolella. Että totta kai aina eri tahot pyrkii vaikuttamaan ja toimii niissä, mutta että mikä se suora vaikutus sitten olisi vaikka päätöksentekoon, niin se on aika hankala osoittaa. Mä en ole kirjaa lukenut, eli en halua siitä niin kuin suoraan kommentoida, mutta ehkä toisin esiin sen, että nyt tänä syksynä kesällä Venäjän duumassa on käyty keskustelua, vai oliko se jo viime vuonna siitä, että he halusivat tuoda niin kuin tämmöisen Ukrainan raportin, oman raporttinsa, mitä siellä on tapahtunut. Ja siellä käytiin sitten siis Venäjän duumassa keskustelu siitä, että miten se saataisiin, niin kuin, että muutkin voisivat lukea sitä, jolloin he päätyivät siihen, että sieltä pitää poistaa kaikki se niin kuin konsepti, apparaatti, jonka he on itselleen kehittänyt ja jolla he käy keskusteluja siellä duuman sisällä, jotta sitten muut pystyisi niin kuin jollain tavalla debatoimaan heidän kanssaan. Eli he on itsekin huomannut, että ei se ehkä ole hirveän tehokasta, jos he puhuvat niin kuin Donetskin tasavallasta, jota muut ei missään nimessä halua käyttää vakavassa keskustelussa.
Tarkoitan sillä yläpuolella olemisella oikeastaan sitä, että meidän instituutiot on oikeasti aika vahvat ja perustuu aika vahvoille, niin kuin vakiintuneille käytännöille myöskin, että meidän niin kuin suurin ongelma on se, että jos me ruvetaan tosiaan tätä meidän omaa moniarvosta, demokraattista, avointa, oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaa institutionaalista perustaa ikään kuin viemään siihen suuntaan, että me muutetaan paranoidiseksi ja aletaan etsiä liian yksinkertaisia ratkaisuja, aletaan vainota niin kuin toinen toisiamme täällä, niin silloin me aletaan olla niin kuin siinä vaikutuspiirissä. Että silloin se muuttuu ongelmalliseksi, mutta mä näen, että nämä instituutiot on kyllä siis sen tyyppisen vaikuttamisen yläpuolella.
Tässä kun viitattiin Ukrainaan, niin otetaan toinen ajankohtainen uutinen. STT uutisoi eilen, että Venäjän ilmaiskuissa Syyriassa on kuollut 370 ihmistä. Tänään on kerrottu, että siellä on venäläistaistelijoita myös jo saanut surmansa. Loppuviikosta Turkin kerrottiin pudottaneen miehittämättömän venäläiskoneen Turkin ilmatilan puolella. Voidaanko Venäjän toimissa Ukrainassa ja Syyriassa nähdä jotain yhteneväisyyksiä tai logiikkaa?
Totta kai ne on osa semmoista suurvallan etupiiripolitiikkaa, jossa vaan ollaan eri näyttämöillä sitten. Että tuossa Syyriassa Venäjän intressit on itse asiassa vähäisemmät, mutta siihen kietoutuu tietysti monia isoja kysymyksiä, koska siinä on myös tämä energian hintakysymys ja sitten koko tämä valtasuhteet sillä alueella, jotka on tietysti nyt jossain mielessä Venäjällä on mahdollisuuksia koota semmoista omaa koalitiota, koska se on liitossa yhä selvemmin Iranin kanssa ja sitten myös Irakin siialaisjohto ja sitten nämä alaviittijohtoinen Syyria, niin ne on kaikki oikeastaan taipumaisia liittoutumaan Venäjän kanssa jonkunlaiseksi liittokunnaksi. Ja se on, liittokunnan rakentaminen on tietysti uusi elementti siellä verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Että Ukraina on tietysti niin kuin Venäjän perinteistä etupiirikamppailualuetta ja siellä niin kuin se intensiteetti on huomattavasti suurempi. Venäjän taloudelliset intressit ja kaikki muut on siellä itse asiassa vielä suurempia. Mutta se on tämmöistä tyypillistä niin kuin etupiiripolitiikkaa, jota itse asiassa suurvallat aika voimakkaasti harjoittaa. Tässä mielessä Venäjän ulkopolitiikka on aika samanlaista kuin Yhdysvaltojen, että Yhdysvalloissaan sanotaan ihan avoimesti, että meidän kansalliset intressimme edellyttävät, että me olemme läsnä Lähi-idässä ja Venäjän puhe ei tässä mielessä kauhean paljon poikkea siitä Yhdysvaltojen puheesta.
Allekirjoitatko Katri Pynöniemi tämän, että Yhdysvaltojen ja Venäjän politiikka on tässä suhteessa samanlaista?
No en nyt ihan suoranaisesti allekirjoita. Toki Venäjä tällä hetkellä ja ehkä aikaisemminkin pyrkii imitoimaan sitä osoittamalla, että mitä he tekevät, niin muut ovat jo tehneet tällä relativoimalla sitä omia
niin,
toimiaan.
Olet sanonut, että Venäjä tarvitsi YK:lta mandaatin, jotta sen toimet Syyriassa voidaan osoittaa mahdollisimman legitiimeksi.
Niin, siis Putin piti tällaisen vetoavan puheen YK:ssa, jossa hän pyrki niin kuin osoittamaan, että Venäjä nyt rakentaa omaa koalitiotaan tämän, ja yhtä lailla kuin muilla on koalitio, johon olisi sitten mahdollista tulla. Mä en itse seuraa niin kuin päivittäin tilannetta, että en sinänsä tiedä näitä yksityiskohtia hirveän hyvin, mutta se totta kai niin kuin toiminnalla on logiikka, ja nähdäkseni Venäjä on aika suoraankin sanonut, ja siellä lukee myös näissä heidän tai keskusteluissa tästä sotilasdoktriinista, eli se on ennakoimisen logiikkaa. Eilen itse asiassa Putin piti puheen, jossa hän selitti Syyrian menemistä sillä, että Venäjä torjuu siellä terrorismin uhkaa ennakoivasti. Ja tämä on ehkä heidän asioitaan tai niin kuin toimintaansa selittävä, vaikka en tarkoita sillä, että otetaan niin kuin todesta täysin, mitä siellä sanotaan, mutta näin sitä niin kuin itselle legitimoidaan sitä, mitä tehdään.
Mutta siinä tämä terrorismin vastaisuus on tietysti, se on erittäin vaikea kysymys nykymaailmassa, koska se on tietysti meillä Yhdysvaltoja ja Venäjä myöskin yhdistänyt ihan syyskuun 11. päivästä lähtien, ja siinä tietysti mielessä niin kun on ihan konkreettisesti yhteisiä intressejä myöskin Syyriassa, jos tämä ISISin nousu ja ISISin vastaisuus, että yhteisten ja erilaisten intressien niin kun muodostuminen siellä on hyvin monimutkainen. Ja sitten kun siihen vaikuttaa nämä paikalliset suurvallat, siis Turkki on hyvin itsenäinen toimija siellä, sitten Saudi-Arabia on erittäin merkittävä toimija, ja Iran myöskin paikallisena suurvaltana, että ne on aika monimutkaisia asetelmia, joissa nämä liittolaisuudet on myöskin osittain ehdollisia ja osittain rajallisia, mutta tämä yhteinen intressi terrorismia vastaan, niin siihen molemmilla puolilla liittyy oikeastaan semmoinen retoriikka, että molemmat osapuolet katsoo, että he edustavat sitä aidointa terrorismin vastaista kamppailua. Että Lavrov käyttää sellaista ilmausta, että ei pidä tehdä eroa niin kuin eri terroristien välillä. Että ei voi olla niin kuin hyviä ja pahoja terroristeja, että on vain terroristeja. Ja tämä tulee hyvin lähelle sitä, mitä Yhdysvalloissa sanotaan. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan, että ketä lasketaan niihin terroristeihin, niin sitten se kategoria onkin erilainen. Että nämä Syyrian hallituksen vastaiset voimat Venäjän, myöskin ne voimat, joita Yhdysvallat edelleen tukee, jotka on suhteellisen heikkoja, tai niin sanottu vapaan Syyrian armeija, niin Venäjä laskee ne terroristeiksi ja Yhdysvallat vapaustaistelijoiksi.
Katri Pinnanen.
Joo, no tässä on hyvin merkittävä ero. Eli Venäjän nykypolitiikan yksi semmoisia avainideoita on aina sanoa, että he toimii niin kuin legitiimin vallan puolesta, ja se liittyy siihen heidän omaan pelkoonsa sen regiimin luhistumisesta mun tulkintani mukaan. Eli heillä niin kuin on Syyriassa tällä hetkellä Assadin pyynnöstä, jota taas ei niin kuin länsikoalitio voi missään nimessä toteuttaa. Sama tapahtui silloin 1.3.2014. Janukovits, joka oli jo syrjäytetty presidentti, lähetti pyynnön, että tulkaa avuksi ja käyttäkää joukkoja Ukrainassa, ja sitten tätä pidetään niin kuin siinä viikunan lehtenä Venäjällä, johon sanotaan, niin että heidän toiminta olisi legitiimiä, koska. Eli tämä on osa sitä niin kuin heidän argumentaatioa.
Markku Kivinen, näetkö sinä, että Venäjän sotilasdoktriini on muuttunut?
Sotilasdoktriini on ollut niin kuin koko kylmän sodan jälkeisen ajan sellainen, että siinä korostuu voimakkaammin kuin Neuvostoliiton aikana ydinaseen merkitys. Se on ehkä se kaikkein vakavin ulottuvuus siinä, ja se on edelleenkin siellä, ettei se muutu siitä miksikään. Ja se tavallaan määrittelee aika paljon myöskin tämä keskinäisen niin kuin tuhon mahdollisuus, määrittelee myös tätä etupiiripeliä kansainvälisessä politiikassa edelleenkin. Ja se, mitä nyt on tapahtumassa, on, että oikeastaan kun Venäjä on voimistunut taloudellisesti, niin se on saanut myöskin tätä konventionaalista armeijaansa kuntoon. Eli sillä on jonkunlainen niin kuin toimintakyky, Ja sitten sodan konsepti. Venäjällä on myöskin Ukrainan sodan yhteydessä muutettu sillä tavalla, että se puhutaan tämmöistä kuudennen sukupolven sodasta. Ja siihen liittyy sitten aika voimakkaasti just tämä propaganda. Eli siis liukuu tavallaan se, miten niin kuin aseellinen toiminta ja sitten erilainen niin kuin tämmöinen kybertoiminta liitetään yhteen. Niin Venäjällä puhutaan siinä yhteydessä tämmöistä kuudennen sukupolven sodan käynnistä.
Kysyn teiltä tähän tämän jakson loppuun vielä kysymyksen, että kun puhuttiin etupiiripelistä, niin mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Lyhyet vastaukset molemmilta. Katri Pynäniemi.
Mä itse välttäisin koko etupiiri sanaa, koska se legitimoi tiettyä ajattelua, eli pitää olla siihen niin kuin kriittinen. Mutta että, toki Venäjän toiminnan voimapolitiikan tulo, niin ei ole suotavaa pienen valtion kannalta. Heikentää ennakoitavuutta.
Markku Kivi.
Etupiiripolitiikka on pienen maan kannalta ongelmallista, mutta suuret vaan sellaista etupiiripolitiikkaa maailmassa harjoittaa. Että se on se, mitä se tarkoittaa itse kunkin maan kohdalla, on tietysti se, että täytyy itse pystyä määrittelemään oma ulkopolitiikkansa niin, että pystytään välttämään sellaiset etupiiripolitiikan vaikutukset, jotka on meidän kannalta haitallisia.
Kuuntelet Radio Rain viikon debattia, ja debatisteina tänään kaksi Venäjä-asiantuntijaa, Markku Kivinen Aleksanteri instituutista ja Katri Pynnöniemi ulkopoliittisesta instituutista. Minun nimeni on Kai Kortelainen, ja kysytään hetken kuluttua, että mikä on Putinin rooli Venäjän politiikassa.
Viikon debatti.
Minun nimeni on Kai Kortelainen, ja viikon debatin studiossa seurassani Katri Pynnöniemi ulkopoliittisesta instituutista ja Markku Kivinen Aleksanteri instituutista. Markku Kivinen, kirjoitat tuoreessa toimittamassasi teoksessa Venäjän palatseissa ja kaduilla, että mediassa Venäjän valinnat näyttäytyvät johtajan tietoisina päätöksinä. Eli näyttäytyvät, eivätkö ne siis ole sitä?
No ei ne siinä mielessä ole, että aika paljon siitä, mitä Venäjällä tapahtuu, niin on ihan muista asioista johtuvaa. Jos ajatellaan vaikka esimerkiksi energian hinnan kehitystä, niin Venäjän talouskasvu 2000-luvulla ja nyt nykyiset ongelmat, ne on yhteydessä tekijöihin, joihin Putinilla on aika vähän vaikutusvaltaa. Mutta myös Venäjän sisällä tietysti on muistettava koko ajan semmoinen perusviisaus, joka on ihan kaiken yhteiskunnallisen ajattelun avain oikeastaan, on se, että ymmärretään, että poliitikkojen toiminnalla, ihmisten toiminnalla yleensä on aina sekä toivottuja että ei-toivottuja vaikutuksia. Ja Venäjällä usein ei-toivotut vaikutukset tahtoo vielä kasautua, ja se, siinä mielessä niin kun asiat ei todellakaan ole Putinin hallinnassa. Mutta siellä on myöskin paljon muita toimijoita, siis on yritystoimijat, kansalaisyhteiskuntatoimijat ja niin edelleen, jotka on ihan todellisia toimijoita. Että Venäjällä on hirveän monta todellisuutta. Että jos ajatellaan vaikka näitä kirjailijoita, jotka nyt tulee tänne kirjamessuille, niin kyllä niistä hyvin harva seuraa Putinin ajattelua tai poliittista linjaa missään mielessä, että edustaa jotakin ihan toista todellisuutta Venäjällä. Tämä meidän täytyisi koko ajan muistaa, että ja Venäjän suuret ongelmat on kaikki sellaisia, että ne on oikeastaan siellä ihan riippumatta siitä, kuka siellä johtaa.
Niin, huomenna torstaina alkavien Helsingin kirjamessujen teema maana on todellakin Venäjä, joten aihe on myös tässä mielessä ajankohtainen. Katri Pynnönen, miten näet Putinin valintojen merkityksen Venäjällä ja Venäjän politiikassa, politiikan tutkijan näkökulmasta?
No, hirveän hyvä kysymys. Voitaisiin ehkä ajatella sitä siltä kannalta, että hänen päätöksensä tulla kolmannelle, aloittaa niin kuin kolmas presidenttikausi, kyllä se on käänteen tekevä ollut siinä politiikassa, että tiettyjä presidentti Medvedevin aikana oli sellainen ajatus, että evoluutio, eli tämä poliittinen järjestelmä hitaasti muuttuu teknologisen kehityksen tahdissa. Suurin piirtein näin. Hyvin tällainen teknologis-modernisaatiopainotteinen ajatus, että muuttua pitää ja tässä tahdissa mennään. Sitten keväällä 2012 tai jo siis syksyllä 2011 tehtiin se päätös, että Putin palaa tätä politiikkaan, niin nyt sitten prosessia nopeutetaan patriotismi hengessä, ja se on sellainen iso muutos, joka on tapahtunut paljon ennen Ukrainan sotaa. Ja nyt tämä sotatila tietysti sitten vaan niin kun, lisää sellaista tietynlaista, vahvistaa tietynlaista olemassa olevaa suuntaa, ja on syntynyt tämä Putin kultti, tai sitä niin kun fasilitoidaan maan sisällä ilman, että sillä on niin kun mitään tehokkuutta saataisiin tai jotakin muutosta niin kuin parempaan sitä
siinä
kautta.
Siinä on ehkä semmoinen perusongelma, että kun mä puhuin meidän hyvin toimivista instituutioista, niin Venäjällä instituutiot toimii huonosti, ja se mikä 2000-luvun mittaan Putinin valtakauden aikana saatiin aikaiseksi oli oikeastaan se, että Putinin karismalla aika paljon politiikassa mentiin. Et politiikka on aika paljon sellaista, että siinä on yksi keskeinen tämmöinen vallan oikeuttamisen ulottuvuus on just tämä karisma, siis se, että esitetään valtaa voimakkaasti, ja että ihmiset alkaa myöskin uskoa siihen. Ja ihmiset usko myöskin 2000-luvulla, Putinin kannatus oli todella suurta. Mutta se, mikä tapahtui siinä 2011 näiden vaaliväärennysten ja Putinin tämmöisen aika ruman niin kuin valtaan paluun jälkeen, niin oli se, että tämä karisma alkoi oikeasti rapistua. Ja sitä alettiin sitten pönkittää tällä kansallismielisyydellä, ja siitä tuli tämä tämmöinen myöskin niin kuin laajempi konservatiivinen käänne vielä Venäjän. Ja tämmöinen, joka oli aikaisemmin ollut enemmän pinnan alla, niin se voimakas kansallismielisyys tuli siinä. Ja tässä mielessä tämä Putinin järjestelmä on haavoittuvainen. Että se ei ole haavoittuvainen pelkästään talouden takia ja instituutioiden heikkouden takia, vaan myöskin tämän Putinin karisman haavoittuvuuden takia. Ja tämä vallan vertikaali, vaikka Putinilla on periaatteessa paljon valtaa ja hän esittää sen vielä suurempana kuin mitä se onkaan, niin se on sillä lailla haavoittuvainen, että sillä ei kuitenkaan ole semmoista niin kuin oikeasti niin kuin sitoutunutta tukea oikein kenenkään piirissä silloin, jos vaihtoehtoinen vallan lähde tulee. Ja sitä vaihtoehtoista vallan lähdettä Venäjällä valitettavasti vaan ei vielä ole, että oppositiosta ei toistaiseksi ole siihen ollut.
Niin, tai ei ole heidän annettu niin kuin syntyä tai rakentaa sitä omaa.
Niin, se on osittain sitä on ihan tietoisesti estetty, että Venäjällä on sellaiset niin kuin valikoivat sortotoimenpiteet just niitä kohtaa, jotka yrittää sitä voimakkaampaa oppositiota rakentaa. Että kyllähän Venäjällä saa puhua melkein mitä tahansa ja kirjoittaakin melkein mitä tahansa, mutta sitten jos alkaa organisoida oikeasti oppositiotoimintaa, niin sitten menee kyllä elämä aika hankalaksi. Mm-hmm.
Et toi on hyvä pointti tästä Putinin karismasta, mutta se on aina tarvinnut niinku vastin parin, ja se on tämä tietysti talouskasvu ja ajatus, että ihmisten hyvinvointi, että Putiniin yhdistetään se ajatus, että hyvinvointi on niinku noussut ja voidaan paremmin tullut niinku tällainen konsumerismi, eli hyödykkeen ostaminen on mahdollista. Eli tämä kaikki on yhdistetty Putiniin, ja sen takia nyt tämä tilanne on aika ehkä hyvin riskialtiskin. Mutta halusin vielä tuoda tähän ajatuksella, että Venäjällä on kysytty parinkymmenen vuoden ajan Levada-tutkimuskeskuksessa, että arvioita ihmisiltään mielipidetutkimuksessa, että menevätkö asiat oikeaan suuntaan vai umpikujaan. Ja siinä on tosi kiinnostavia heilahduksia, eli 90-luvulla pääasiassa 60% vastaajista oli sitä mieltä, että umpikujaan ollaan menossa. Ja se nyt oli varmaan ihan, niin kuin se oli hyvin loogisesti suhteessa siihen reaalitodellisuuteen. 2000-luvulta on kiinnostavaa, että siellä on hyvin isoja vuosittaisiakin vaihteluja siinä, että miltä näyttää. Eli se ajatus siitä tasapainon politiikasta ei ole ehkä niin, että Putin olisi tuonut vaan jonkun tasapainon ja tasaisen etenemisen Venäjän politiikkaan.
Marko Kivinen sanoi tuossa, että Venäjällä saa kirjoittaa tai sanoa kuitenkin lähes mitä tahansa. Katri Pynnöniemi, mikä on sinun näkemyksesi?
Totta kai siis, mitäs mä nyt sanoisin, on hyvin paljon hyviä lehtiä, joilla on hyvin pieni niin kuin julkaisulevikki, jossa kirjoitetaan Novaja Vremjaa vaikka erittäin niin kuin erinomaista analyysiä. Mutta samanaikaisesti TV-kanavat on täysin suoltaa sitä tiettyä virallista näkemystä. Se on heidän niin kuin pääasiallinen tehtävänsä. Netti on aika lailla otettu haltuun, eli sitä viranomaiset tietää, mitä mitä kukin suurin piirtein tekee ja mitä siellä tapahtuu, ja siinä on yrityksiä niin kuin
sitä varmaan valvotaan,
mutta
siinä ei ole sellaista niin kuin virallista kontrollia niin kuin Kiinassa on.
Joo,
sehän on
se
yksi näistä paradokseista meidän julkisessa keskustelussa, kun puhutaan Kiinasta ja Venäjästä, niin ei muisteta sitä, että Venäjä on itse asiassa monella tavalla niin kuin virallisesti sitoutunut näihin niin kuin demokraattisiin läntisiin arvoihin ja myöskin virallisesti edelleenkin pitää niistä kiinni niin kuin virallisissa lausunnoissaan, kun sen sijaan Kiina on eksplisiittisesti länsimaisia arvoja vastaan. Siis se vastustaa länsimaista demokratiaa, se vastustaa eksplisiittisesti länsimaisia uskontoja, se vastustaa niin kuin länsimaista hallintotapaa ja niin edelleen. Kaikkea tätä ihan eksplisiittisesti. Että nämä suurvaltasuhteet ja tämmöinen niin kuin ideologian todellisuus, niin se on meillä nyt aika kaukana niin kuin tavallaan siitä, mitä voisi kuvitella sen olevan. Mutta toinen semmoinen paradoksi on, niin kuin Katri sanoi, että se Putinin vallan legitiimisyyden pohjana on ollut just tämä talouskasvu ja se, että ihmiset on saaneet palkkansa, mitä 90-luvulla tapahtunut, ja sitten myöskin kaupoissa on ollut tavaraa. Ja tosiasiahan on se, että Venäjähän on itse asiassa, jos arkielämä ajattelee, että vaikka palkkataso on alhaisempi ja niin edelleen, niin, ja siellä on valtavan suuret alueelliset erot, niin se on kuitenkin aika samanlainen kuin moni eurooppalainen maa, ja ne ihmiset näyttää myös samanlaisilta, että on valtavan suuri ero neuvostoaikaan verrattuna, että siellä kulutustavaroita on, ja ne voi ostaa läntistä tavaraa, ja se markkinatalous tässä mielessä toimii, että ne tuodaan vaan ulkoa ne kulutustavarat, kun neuvostoaikana ne näyttikin erilaisilta. Mm.
Tartun tähän demokratisaatiokehityksen teemaan. Markku Kivinen esitti tuossa, että Venäjä on moneen kertaan sitoutunut oikeusvaltion kehittämiseen ja ainakin muodollisesti on myös monipuoluejärjestelmään sitoutunut. Katri Pynnöniemi, mitä mieltä tästä? Onko tämä kiiltokuva ikään kuin Venäjästä, että halutaan näyttää täältä vai
ei,
onko
ei
tämä
se mikään kiiltokuva ole, vaan se on heillä niin kuin heillä on se ajatus, että he käytännössä imitoi monia asioita, voisi käyttää tätä konseptia imitointi tässä, mutta sitten niin kuin sanotaan, että me ei muuten sitten oteta teiltä mitään sellaista, mitä me ei haluta, vaan me rakennetaan meidän omanlaisemme demokraattinen järjestelmä, jossa sitten käytännössä se tarkoittaa, että aika lailla niin kuin käsiohjauksessa mennään ja ei siellä niin kuin todellakaan tällä hetkellä ole mitään vapautta siellä. Vaalit järjestetään, sehän on tärkeää sinänsä, se on yksi elementti, mutta ei voida puhua vaalikamppailusta millään tavalla niin kuin aidossa mielessä tällä hetkellä.
Ei monesta muustakaan demokratiaan liittyvästä asiasta ei voida puhua aidossa mielessä, siis ei myöskään oikeusvaltiosta, siis semmoisessa vahvassa mielessä, eikä myöskään semmoista, mitä niin kuin länsimaissa, just kun puhutaan läntisten instituutioiden vahvoista puolista, niin siihen kuuluu tämmöinen niin kuin moninkertaisten niin kuin tarkistusten ja varmistusten järjestelmä, jota sanotaan englanniksi checks and balances. Ja se checks and balances oikeastaan Venäjältä puuttuu. Eli Venäjällä tietyssä mielessä, vaikka siellä on olevinaan niin kuin monipuoluejärjestelmä, niin kaikki ne voimat, jotka vastustaa nykyistä eliittiä ja sen harjoittamaa politiikkaa, niin on organisatorisesti heikkoja. Puhuttiin sitten oikeuslaitoksesta tai oppositiopuolueista tai mediasta tai mistä tahansa, ne on olemassa, mutta niiden merkitys suhteessa poliittiseen päätöksentekoon on ihan marginaalinen. Eli tässä mielessä, kun puhuin siitä, että Venäjä on sitoutunut ideologisesti, niin se on vain yksi ulottuvuus jälleen tätä monimutkaista todellisuutta, jossa tämä poliittisen järjestelmän todellisuus on ihan toista kuin ne puheet. Mutta se ei ole kuitenkaan, niin kuin, se ei ole sillä tavalla niin kuin offensiivisesti ideologinen kuin Kiina, kommunistinen hallinto edelleenkin on. Ja tässä mihin mä viittasin äsken, on se, että kansainvälisen politiikan kannalta tietysti Kiina on taloudessa niin tärkeä, ja Venäjän tämmöiset etupiirikamppailut on nyt tehneet, että Venäjä on menettänyt kaiken goodwillin niin kuin kansainvälisessä järjestelmässä, niin se on paljon huonommassa huudossa kuin Kiina, joka itse asiassa kyllä myöskin revittelee niin kuin etupiirikamppailua Yhdysvaltojen kanssa tuolla Tyynemeren puolella. Että siellä käydään itse asiassa aika kovaa kamppailua nyt sit siitä, että miten nämä Tyynemeren alueen valtiot tulee suhtautumaan.
Mulla oli tähän vielä niin kuin lisäys. ajatuksella, että nyt tämän Ukrainan sodan aikana on niin kuin otettu uudelleen naftaliinista tiettyjä ideologeemme ja siitä, miten länsi haluaa, on aggressiivinen Venäjää kohtaan ja haluaa niin kuin pahaa Venäjälle. Sitä käytetään tämän oman kotimaisen keskustelun ohjaamisessa tietyille urille ja luodaan niitä viholliskuvia hyvinkin vahvasti tällä
Joo,
hetkellä.
Joo, se pitää hyvin paikkansa, erittäin.
Ja tämä on niin kuin iso ero siihen Medvedevin aikaisiin. Ja sitten se saa käytännön sovellutuksia, kuten tämä tuonnin korvaamisen ohjelma tai se, että poltetaan niin kuin Euroopasta tuotua ruokaa Venäjällä. Niin nämä on hyvin rajuja ajatuksia. Ja joku tuonnin korvaamisen ohjelma, sitähän voi niin kuin verrata minkä tahansa maan tietyllä tavalla, että kotimaista teollisuutta pyritään kehittämään, mutta kun se tehdään tässä kontekstissa, niin se muuttuu vähän.
Eli länsi saa toimia ikään kuin syntipukkina. Joo.
Ei se ole länsi yleensä, vaan se on ennen kaikkea Yhdysvallat. Siis se on nimenomaan se ajatus, että EU ei oikeastaan ole merkityksellinen, että EU on vaan niin kuin Yhdysvaltojen vanavedessä, että Yhdysvallat on se varsinainen vihollinen. Eli se on ihan totta, just niin kuin Katri sanoi, että se on uusi elementti, ja sitä ei ollut Putinin aikaisempilla kausilla, eikä sitä ollut Medvedevin aikanakaan, mutta se on nyt, tässä Ukrainan kriisin yhteydessä, se on tullut erittäin suurella voimalla, ja se on yksi suuri ongelma nyt tässä koko kansainvälisessä järjestelmässä, että Venäjällä näyttää olevan epärealistinen kuva niin kuin siitä, että kuinka merkittävä Yhdysvaltojen rooli Ukrainan kriisissä loppujen lopuksi on ollut, ja musta näyttää, että sekä Yhdysvalloilla että Venäjällä on vähän niin kuin väärä kuva toinen toisistaan myös. Että se on todella nyt huono juttu. Niin. Eli Obaman ulkopolitiikan kannalta niin kuin ongelmaksi alkaa muodostua se, että vaikka Obama on ollut hyvin niin kuin yhteistyöhakuinen sekä Venäjään että Kiinaan nähden, niin nyt molemmat nämä suhteet on itse asiassa aika lailla semmoisessa niin kuin vaiheessa, jossa tämmöinen konfliktiulottuvuus korostuu.
Pynnöniemi, onko Yhdysvalloilla siis väärä kuva Venäjästä?
Oikeastaan halusin tähän tuoda sen ajatuksen, että tämä Venäjän tulkinta siitä Yhdysvaltain roolista liittyy siihen, että heidän sitä kautta he pystyvät omille ihmisilleen niin kuin luomaan ajatuksen, että ikään kuin palattaisiin kylmän sodan aikaan, jolloin Neuvostoliitto ja Yhdysvallat oli ne pääpukarit. Ja silloin tämä niin kuin väärä itsekuva siitä omasta roolista niin kuin Venäjällä on mun mielestä aika olennainen. Toinen seikka on se, että hyvin aivan alusta saakka Venäjän linja oli täysin selkeä, eli he syytti siitä, että USA tai länsi kokonaisuudessa on tukenut joko niin kuin, tukenut sitä Maidania ja on niin kuin, tämän kaiken takana. Se oli heillä niin kuin, tällainen väite, ja he eivät siitä koskaan perääntynyt, jolloin ei päästä edes niin kuin, alun perin keskustelemaan järkevällä tavalla asioista, kun tehdään tällaisia väitteitä. Niin.
Kuuntelet Radio Dayn debattia. On päästy hyvään vauhtiin suhteessa Venäjään. Studiossa ovat Suomen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen. Minä olen Kai Kortelainen ja tarkastellaan pienen tauon jälkeen sitä, että mikä on valtion ja kirkon suhde nyky-Venäjällä.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatissa keskustelemassa Katri Pynnöniemi ja Markku Kivinen, kaksi Venäjä-asiantuntijaa. Niin, tuossa aiemmin puhuttiin Venäjän patriottisesta politiikasta tänä päivänä, joka näyttäytyy näin itänaapurimme ulkopuolelta tarkastellen välillä hyvin samantapaisena kuin neuvostojen virallinen kansalaisuuspolitiikka. Miten uusi Venäjä rakentaa identiteettiään?
Kyllähän siinä on paljon uusia aineksia siltä kannalta, että Neuvostoliittohan sulki tavallaan pois sen Venäjän imperiumin historian ja väitti olevansa anti-imperialistinen voima, vaikka sen valta perustui pitkälti sotilaalliseen voimaan, ja se oli siinä mielessä hyvin perinteinen imperiumi. Mutta se, että se on, nyt on mobilisoitu tavallaan koko se kansallinen perintö, ja ennen kaikkea siinä on nyt erilainen tämmöinen, muistuttaa Yhdysvaltoja jälleen, niin kuin Yhdysvaltojen republikaanien konservatiivisiipeä, sen, että miten uskontoa mobilisoidaan. Mutta sillä on toisenlainen juuri kokonaan, koska Yhdysvalloissa puhutaan tämmöistä evankelisesta niin kuin protestanttisesta liikkeen politisoitumisesta, kun se mikä Venäjällä on tämä ortodoksisen kirkon tulo tavallaan samanlaiseen perinteiseen rooliin kuin ortodoksisen kirkolla on ollut Venäjällä ennen vallankumousta. Eli se on tämmöinen kesaropapistinen traditio, joka tarkoittaa sitä, että ei ole kahta hallintoa, ei ole kahta regiimiä, kirkon hallinto ja valtion hallinto, vaan ne pelaa yhteen. Ja tässä mielessä niin tämä on tietysti kirkon kannalta vaativa tilanne, kun toisaalta niin tämmöinen ikään kuin maallistumisen purku ylhäältä päin on voimakkaasti tapahtumassa. Ihmisten elämä nyt ei välttämättä ole hirveän paljon niin kuin uskonnon läpäisemään siitä huolimatta, mutta siis todella ihmiset identifioituu kirkkoon, kirkon kautta mobilisoidaan poliittista voimaa ja niin edelleen. Ja kirkko sitten, jonka itse asiassa valtapiiri on taas paljon laajempi kuin Venäjän valtapiiri. Tämä ortodoksikirkkohan ulottuu pitkälle niin kuin Romanian, Ukrainan ja niin edelleen, Serbian ja niin edelleen alueelle. Se joutuu siinä niin kuin sitten myöskin taiteilemaan, että se on osittain itsenäinen toimija ja osittain se on kuitenkin erittäin voimakkaasti niin kuin myötäilee. Ja sitä kautta saadaan mobilisoitua näitä Venäjän reuna-alueita erittäin tehokkaalla tavalla niin kuin tukemaan Putinia. Se on tavallaan se logiikka, mutta sitten siellä on myöskin isoja näitä vähemmistöuskontoja, niin kuin islam, johon tavallaan niin kuin virallisesti suhtaudutaan myönteisesti, mutta sitten kun käytännössä, kun on kysymys niin kuin moskeijojen rakentamisesta tai sen tyyppisistä asioista, niin silloin kyllä se paikallistasolla usein niin kuin se islam koetaan jo suoraan niin kuin uhkana ja siihen liitetään helposti terrorismiin liittyviä mielikuvia ja niin edelleen.
No, mä lähtisin käsittelemään tätä patriotismin merkitystä, että mikä sen funktio on tässä hetkessä, ja näkisin, että on kaksi, sitä voidaan niin kuin yrittää käsitteellistää kahta kautta, eli luodaan valtion palvelijoita, ja tämä liittyy siihen, että kouluissa on jo pitkän aikaa ollut patriottinen kasvatus.
Se on ollut aina, ei sitä koskaan poistettu.
Niin, yhtenä osana, ja siihen liittyy se, että on niin kuin uudelleen laitettu, no se on ollut aina, mutta sitten tällaiset organisaatiot, jotka on esimerkiksi ennen armeijaan astumista niin kuin kehittänyt miesten kykyjä ja muuta, niin niitä ollaan nyt jo muutamien vuosien aikana ryhdytty uudelleen. Ja se liittyy myös tähän doktriinin uudistamiseen. Eli tämmöinen valtion palveleminen. Mutta sitten on toinen osa, eli samanaikaisesti tämä patriotismi tässä nykytulkinnassa pitää olla Kremlin puolustaja, eli ei ole niinku ajatusta, että yksilö omilla teoillaan, mitä ne vaan olisikaan, innovaatioita tai muita, niin pelkästään voisi toimia ilman, että määritellään hyvin tiukasti sitä, mihin suuntaan pitää mennä, vaan mulla on se fiilis, että tässä nimenomaan haetaan jotain hyvin selkeää suuntaa ja ohjausta.
Onko itärajan takana käynyt niin, että kirkosta on tullut, ortodoksista kirkosta on tullut valtion palvelija ja Kremlin puolustaja?
No se on vähän, se ei ole ihan niin yksulotteista, koska esimerkiksi patriarkka Kirill ei osallistu niihin seremonioihin, joissa Krimin anneksointi vahvistettiin, että sitä etäisyyden ottoa ja semmoista tiettyä kritiikkiä myöskin on, ja sitten kirkon piirissä on myöskin voimia, jotka on enemmän länsisuuntautuneita, tai sanotaan, että on suhtautuneet ekumeenisemmin. Mutta siinä on kyllä varmasti siis pääsääntöisesti niin on, että kirkko on vedetty niin kuin hyvin lähelle valtiota, ja tämä perinteinen kesaropapistinen malli on olemassa. Ja se johtaa sitten myöskin niin kuin siihen, että nämä perinteiset ortodoksiset kuviot niin vedetään sitten mukaan myöskin tämmöiseen niin kuin ideologiseen vastakkainasetteluun lännen kanssa, ja aletaan niin kuin keskustelemaan siitä, että onko esimerkiksi homojen suvaitseminen niin kuin lähimmäisen rakkautta vai rappiota. Ja se on erittäin voimakas tendenssi nyt Venäjällä, siis se, että Eurooppa on ikään kuin moraalisesti rappiolla, koska se suvaitsevaisuus on mennyt liian pitkälle. Että Syyriassakin se esitetään niin, että me suojelemme kristillisiä palmyörien niin kuin muinaisjäänteitä, mutta länsi ei sitä tee. Ja tämä on niin kuin kyllä aika voimakas ulottuvuus niin kuin Venäjän tämänhetkisessä propagandassa. Siis se usko, tietenkin jos ajatellaan, hypätään neuvostoajasta sinne niin kuin tsaarin aikaa, niin siihen aikaan varmasti niin kuin oli hyvin paljon samanlaista. Että siinä ei ole siinä mielessä niin kuin historiallisessa katsonossa niin kauhean uutta, mutta tässä nykyisessä maailmassa, jossa me ollaan kuviteltu, että Euroopassa tapahtuu tämmöinen yleisempi sekularisaatioprosessi, ja sehän myöskin Neuvostoliitossa hyvin niin kuin väkivaltaisellakin tavalla tapahtui, niin sitä ei kyllä nyt Venäjällä tällä hetkellä ole, vaan kyllä Venäjä on menossa niin kuin toiseen suuntaan, että Venäjä on menossa semmoisen niin kuin sekularisaation niin kuin purkautumisen suuntaan, jossa uskonnon merkitys korostuu. Tietysti me nähdään uskonnon merkityksen korostuminen myös globaalissa politiikassa, jos ajatellaan islamin nousua, fundamentalismin nousua niin kuin hindulaisuudessa jopa ja monissa muissa. Eli se on tämmöinen globaali muutos myöskin, joka osittain liittyy tähän koko modernin maailman niin kuin haasteisiin, sitä, miten pystytään elämään modernin maailman epävarmuuden kanssa ja suurten globaalisten ongelmien kanssa. Tietysti kaikkein suurin pulma, joka meillä globaalista on tällä hetkellä, on itse asiassa se, että näiden meidän ihan oikeiden globaalien suurten ongelmien, niin kuin ilmastonmuutoksen kanssa kamppaileminen, edellyttäisi sellaista kansainvälistä yhteistyötä, jossa pitäisi kulkea nyt uskaltaa astua se askel tämmöisen niin kuin viholliskuvan yli.
Tartun vielä tuohon uskontoon, että jos uskonnon merkitys kasvaa, niin kuin Kivinen tässä esitti, niin Katri Pynnöniemi, mikä on sinun näkemyksesi? Onko ortodoksikirkon johtajasta Kirillistä nyt sitten tullut siihen kautta Putinin käsikassara?
No ainakin häntä käytetään sopivissa tilaisuuksissa tukemaan sitä omaa politiikkaa, että näkisin, että se on aika instrumentalisoitu tietyllä tavalla siinä poliittisessa maisemassa, mutta toki siellä on toimijoita, joilla on juuri niin kuin mielestäni Markku hienosti kuvasi sitä lähtökohtaa, eli ajatus siitä, että länsi on rappeutumassa. Sellainen on niin kuin aika monessa eri keskustelussa mukana tämmöisenä alustavana ajatuksena. Ja sitten ehkä vähän jännästi niin kuin rakenteellisen ajatusrakennelmana tämmöinen idea, ehkä vähän niin kuin neuvostoideologia aikanaan, eli että Venäjä olisi sitten sen sivilisaation uusi aamunkoitto. Venäjällä täytyy se politiikka aina pukea niin, että siellä on joku tulevaisuus, johon ollaan menossa, ja sitten nyt se vaan se ideologinen sisältö on rakennettu niin, että se on tämä kulttuuri ja joku euraasialaisuus, joka
sitten... Euraasialaisuus on sellainen venäläinen ideologinen suuntaus, joka meillä on aika tuntematon, mutta se on vain Venäjällä. Siinä on monta sukupolvea siitä euraasialaisuudesta, ja nyt se alkaa olla yhä enemmän semmoinen suuntaus, joka todella näkyy myöskin käytännön politiikassa. Siis ihan siitä, kun puhutaan Euraasian unionista, niin siinä on semmoisesta niin kuin Euroopan unionin imitoinnista on edetty aika pitkälti semmoiseen jo ainakin puheissa siihen, että sillä onkin tällainen ideologinen ulottuvuus, joka liittyy tähän just tähän euraasialaiseen identiteettiin. Just viimeinen uutinen, jonka mä kuulin Pietarissa ollessa, niin oli se, että Herzenin yliopistossa todella suomen kielen opetus on korvattu euroasialaisten kielten opetuksella. Ja just tämän tyyppistä niin kuin ideologista ilmapiirin muutosta Venäjä ilman muuta on tapahtumassa.
Joo, mutta toki se on erittäin marginaalinen ollut aina se euroasialainen ajattelu. Eli sitä on rakentaneet silloin 20-luvulla emigrantit, jotka lähti pakoon niin kuin Neuvostoliitosta. Ja nyt se on otettu sitten tällaisten geopoliitikkojen, jotka on jossain määrin ollut tapetilla tämän sodan aikana, mutta kuitenkin ovat niin kuin marginaalinen ryhmä.
Ja sitten ei jos ihan marginaalinen, se on Putinin keskeinen Euroopan unionin neuvonantaja, on Sergei Glasiev, joka on just tämän euroasialaisuuden keskeinen ideologi. Että.
No totta, joo.
Mutta mä oon ihan samaa mieltä kuin sinä siitä, että meidän ei pitäisi liioitella sitä, koska Putinin oma politiikka, omat puheet tässä mielessä on edelleenkin aika vähän ideologi.
Joo, ja sitten jos mietitään, mikä sen euroasialaisuuden sisältö voi olla, niin sehän aiheuttaa valtavia ongelmia, koska on, miten selitetään joku Siperian kolonisaatio, niin kuin sisäinen kolonisaatio tai suhde tänne Itä-Aasian maihin, jotka on hyvin erilaisia. Ja
se on samansukuinen ajattelutapa, kun näitä oli aikoinaan näitä panturkismia ja panturanismia ja muita niin kuin maailmansotien välisen aikana. Siis aika semmoinen niin kuin keinotekoinen ideologinen konstruktio, mutta se tosiaan kiinnostavaa on se, että se on sieltä marginaalista noussut kyllä niin kuin keskeisemmäksi viime vuosien aikana.
No jätetään nämä ismit vielä tässä kohtaa. Pysytään sen verran ortodoksikirkossa, että Moskovan patriarkaatin alaisista seurakunnista kolmannes sijaitsee Ukrainassa. Mitä tämä merkitsee Ukrainan kriisin kannalta?
Siinä on monta ulottuvuutta ja se on erittäin hankala kysymys varmasti myöskin niin kuin Venäjän ortodoksikirkolle ja myöskin Ukrainan ortodoksikirkolle, että se on, siinä varmasti myöskin haetaan sitten erilaisia yhteistyökuvioita ja siinä on osittain ollut yhteistyötä siis ennen tätä Maidanin kumousta, niin se ei ollut kovin ongelmallinen tämä suhde, mutta kyllä esimerkiksi Moskovan patriarkaatin kuuluvaksi kirkoissa saatettiin sanoa, että nämä alueet kuuluvat puhua siinä hengessä, että me kuulumme itse asiassa Venäjään. Että kyllä se niin kuin, se on ihan aito ja aika monimutkainen kysymys. Mulla ei ole mitään varmasta vastausta siihen, että mihin siinä ollaan menossa, mutta tämmöisiä, siellä niin kuin nämä valtiolliset rajat, kirkolliset rajat, kielelliset rajat, ne ei ollenkaan ole siis yksiselitteisiä, vaan ne liikkuu. Ja ne on niin kuin, suurin osa ukrainalaisista puhuu venäjää edelleenkin ja se, tämä kielellinen raja menee niin kuin aika pitkälle sinne itään, mutta sitten tämä kirkollinen raja on eri raja ja sitten tietysti nämä valtiolliset rajat nyt kaikessa problemaattisuudessaan, niin nekin on kulkeneet aina eri paikassa.
Katri Pynnöniemi, nyt lyhyt vastaus monimutkaisen kysymykseen.
No hyvin lyhyesti, en seuraa tätä kirkkosuhdetta mitenkään itse niin kuin yksityiskohtaisesti, mutta voisin ajatella, että se on osa sitä ainakin Venäjän näkökulmasta. Se pääviestihän on, että Ukraina ja Venäjä ovat niin kuin kulttuurisesti yhtä. Eli ei ole mitään eroa ja silloin joku kirkollinen, vahva ukrainalainen oma identiteetti on niin kuin ongelma tämän ja synnyttää jännitettä. Mutta en tunne sitä ukrainalaista näkökulmaa tähän, mutta tämä on niin kuin se peruslähtökohta siinä venäläisessä politiikassa.
Lyhyt kommentti teiltä molemmilta loppuun vielä. Mikä on teidän ennustuksenne, että mihin suuntaan venäläinen yhteiskunta ja vallankäyttö siellä kehittyy nyt, kun katsotaan vaikka 10 vuotta eteenpäin?
No mä olen itse asiassa sillä tavalla optimistinen, että jos ei Ukrainan kriisi kärjisty niin kuin ihan olennaisesti vielä tästä, niin mä ajattelen, että Venäjällä on paljon toimijoita, jotka sekä liike-elämässä että kansalaisyhteiskunnassa, yliopistoissa, sivistöneistön piirissä ja niin edelleen, jotka ennen pitkään vie sitä Venäjää kyllä niin kuin yhä, sanoisinko nyt modernimpaan tai eurooppalaisempaan suuntaan.
Optimismia sieltä kysytään vielä, Katri Pynnönen.
Mutta tämä ei ole ainoa mahdollisuus.
Niin, no, totta kai siis Venäjällä on hirveän innovaattisia henkilöitä ja ihmisiä, yksilöitä, mutta ei mulla kyllä mitään optimistia sen suhteen, että he pystyisivät niin kuin rakentamaan sen tällaiseksi poliittisen järjestelmän muutosvoimaksi niin kuin järkevällä tavalla näissä raameissa, mitkä nyt on olemassa.
Tällä hetkellä sellaista voimaa ei ole näkymissä, mutta 2011 ihmisiä oli aika paljon kaduilla ja maailma voi muuttua.
No en tiedä, suliko jää ja hälvenimätkö huolet, mutta ainakin ehkä edellytykset ymmärtää hieman paremmin naapuriamme Venäjää kasvoivat tämän tunnin aikana. Suorassa lähetyksessä olivat tänään vieraina Suomen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen. Minä olen Kai Korttelainen. Nyt on aika sanoa spasiba sekä kuuntelijoille että keskustelijoille. Viikon debatti jälleen samaan aikaan viikon kuluttua. Viikon debatti.